Øvelse gjør mester, sier vi ofte. Men spørsmålet gjør det det? Velkommen tilbake til Krisepodden, og fokuset i dag øvelse og trening, hvor vi går fra det vi kaller tabletop til det vi i dag jobber veldig mye med, som vi kaller XR, eller Extended Reality. Og øvelser, det av det engelske ordet exercises, hvor vi snakker om drills, simulations, og når jeg har forsket på øvelser, så kan vi prøve å definere det som sammensatte sekvenser, der man får benyttet disse ferdighetene i situasjoner som utviklet for å gi en opplevelse av å være i en reell situasjon. Og det kan vi si en øvelse. Og det starter den enkleste måten å øve og trene noen form for ferdigheter på, det det vi kaller skrivebordsøvelser, eller tabletops. Og en skrivebordsøvelse, eller en tabletop, det kan vi se på som en diskusjonsøvelse, hvor vi tar opp ulike scenario som den gruppa som sitter rundt det bordet kan møte. Dette noe som fungerer veldig fint for en ledergruppe, det fungerer veldig fint for et team som skal løse oppgaver sammen, og det en enkel måte å få inn øvelse og trening på. Og i gamle dager, og det derfor det så heter tabletop, så samlet man da seg rundt et øvelsesbord. Se for deg en nedskalering av for eksempel en vei eller en by, hvor det da oppstår ulike situasjoner, så kan man prøve å se dette for seg. Og i dag så jobber vi jo veldig mye digitalt med denne type tabletops. Neste nivå av denne type øvelse, det noe vi kaller en spilløvelse. Da øker vi kompleksiteten, for da møtes vi gjerne på rundt dette bordet, og ledergruppa møtes nå på sitt definerte rom, hvor de skal sette krisestab, og da vil man ha gjerne en spillstab som koordinerer ulike aktører, og skal øke enda mer opplevelsen av å være i en reell situasjon. Da lager vi ofte en dreiebok, hvor det typiske nå, hvor man definerer alt som skal skje, og da vil det være typisk at man spiller av et fiktivt medieinnslag av en hendelse, og så skal man fortsatt løse dette rundt bordet, så vi har med oss veldig mange av samme momentene, men det blir noe mer og mer realistisk. Den neste type øvelse, det det vi kaller funksjonelle øvelser, og det da vi begynner å gå fra å reflektere rundt hva vi skal gjøre, og faktisk gjøre det. Og en funksjonell øvelse, det jo kanskje det som mest realistisk. Da håndterer vi en tenkt situasjon under lignende forhold som i en reell situasjon. Og da kan vi bruke markører som for eksempel spiller skadde i en situasjon. Vi har andre som blir involvert i denne hendelsen, og her skal dette være som å være i situasjonen. Du kan tenke, noe alle har en erfaring med på en eller annen måte, det en brannøvelse. Altså nå brenner det, nå skal vi trene på å evakuere. Det en funksjonell øvelse. Og la oss si at du skal lage en god brannøvelse, ja, så vil du i tillegg når du har evakuert trene på å slukke en brann i en reell situasjon. Så funksjonelle øvelser, de kan du utvikle til å bli veldig gode. Og når de gode, så legger vi inn momenter av det vi kaller stress inoculation training, eller stressvaksineringstrening. Og det handler veldig mye om å gi de som skal trenes innsikt i de stressorene de kommer til å møte. Gi de verktøy til å kunne forberede seg mentalt for å håndtere det stresset. Og så øve og trene på det. Og når jeg driver med dette, jeg kaller det veldig ofte disse funksjonelle øvelsene for simuleringer. Og en simulering, den liker jeg ofte å kunne gjøre mange ganger, at den gruppa som blir trent i en funksjonell simuleringsøvelse, de får masse erfaring med å håndtere det. Og hele målet her jo at de skal kunne håndtere dette i en reell situasjon. Og så ser vi når vi designer dette godt, så gir det en veldig, veldig god effekt. Og hvis vi bruker da det vi kaller stress inoculation training til grunn, så kan vi ha en økning opp til så mye som 70% av mestring i en reell situasjon. Det vi må alltid tenke på da, det å vurdere hvilke ferdigheter og funksjoner det som skal trenes. Og så må du gi deg en eksempel på en korrekt gjennomføring. Hva en best practice? Og så gjennomfører du øvelsene. Så det viktig at man gir gode tilbakemeldinger, gode diskusjoner. Men her må vi også definere hva det vi skal snakke om. Og husk, dette oppleves så realistisk at det lite interessant å snakke om hva man ellers ville gjort i virkeligheten. For det jo det store problemet når vi skal gjennomføre øvelser, at det ikke oppleves realistisk nok, og at man begynner heller å snakke om hva man ellers ville gjort i virkeligheten. Og derfor bruker vi mange verktøy. I simuleringsøvelser så pleier jeg veldig ofte å bruke video og videofeedback, for da blir det helt åpenbart hva som egentlig skjedde, og det blir mindre diskusjoner og mer læring. Den siste type øvelse før vi skal se på det som veldig mange er opptatt av i dag, det vi kaller XR, så jo den siste type øvelse, det jo da en fullskala øvelse. Og det kan vi tenke en simuleringstrening, men ikke bare for én gruppe, men for flere grupper i organisasjonen. Da skal alle elementer som ville inngått i en spilløvelse, de skal nå brukes i hele organisasjonen. Så nå kan vi se for oss at nå det hele organisasjonen som blir trent, og da må vi alltid planlegge dette veldig nøye. Hvordan skal de få vite om situasjonen? Hva slags informasjon skal de få? Og ikke minst, hvordan skal man evaluere øvelsen når den ferdig? Og her det mange temaer og mange måter å gjennomføre denne type fullskalaøvelser på. Det jeg skal bruke mer tid på nå, for fullskalaøvelser, det noe som tar mye tid, og det viktig. Jeg pleier ofte å si at de som blir trent mest, de som gjennomfører øvelsen. For dette krever veldig mye jobb og planlegge, og det derfor flere og flere tenker på hvordan kan man gjøre dette på en annen måte. Og i tillegg til disse veldig kjente øvelseskategoriene, så har vi i dag ulike verktøy hvor vi bruker virtuelle simuleringer. Og da bruker vi og kaller vi dette VR, Virtual Reality. Vi kan også gi støtte til beslutningstrening ved bruk av AR, og det det vi kaller Augmented Reality. Og Augmented Reality, da ser du for deg, da kan vi legge inn ulike elementer i synsfeltet ditt som skal gi deg beslutningsstøtte i en reell situasjon. Mens med VR så gjennomfører vi ulike virtuelle simuleringer. Og det som hensikten med å bruke disse nye læringsmåtene, det å kunne gjennomføre praktisk øvelse og simulering på temaer som ville vært vanskelig å trent på i en reell situasjon, eller som ville vært svært krevende å trene på. Og dette noe vi ser kommer opp i større og større grad, og sist i Forsvarskommisjonens siste anbefaling, så jo dette med simuleringssystemer noe som trekkes frem i stor grad, rett og slett fordi at vi kan øve og trene på situasjoner som det vil være umulig å trene på i en reell situasjon. Det vi ser som kanskje noe av det aller mest spennende, det å se på hvordan vi kan trene opp ferdigheter på individnivå ved bruk av denne type verktøy. Og der ser vi at mulighetene veldig store. Og du kan se for deg at i stedet for at du nå skal gjennomføre denne årlige sikkerhetsøvelsen, eller at nå skal vi ha en øvelse, for veldig mange organisasjoner, de bruker veldig mye tid på å planlegge og gjennomføre øvelser, som stort sett får ganske liten effekt. Derfor det slik at når vi jobber med dette, og dette har vi jobbet med siden 2009, og vi anbefaler veldig ofte simuleringsøvelser. Simuleringsøvelser, og gjerne at vi kan skalere det opp til å handle om hele organisasjonen. Men for det vi ser som det aller, aller viktigste, at du selv har fått erfaring med å være i en tilsvarende situasjon. Og det her VR kommer inn som så utrolig spennende. For her kan du få erfaringen med å være i en reell stresssituasjon. For når vi gjennomfører simuleringsøvelser, så det mange faktorer vi bruker for å kunne gi den opplevelsen av å være i en stresskrisesituasjon. Og det det å bruke ulike faktorer som påvirker korttidshukommelsen din. Det det å sette tidskrav. Det det å tilføre faktorer som også med på å øke de fysiologiske stressresponsene. Og et av de første faktorene som påvirker oss, det jo det med tunnelsyn. Og det kan du merke om du blir trent på å håndtere situasjoner I første linje, eller om du sitter I et møterom, så vil du merke at persepsjonen din endres når du blir stilt overfor krevende situasjoner. Og det det vi får øvd og trent veldig spesielt I en virtual reality simulering, for der du I et miljø som da 360 grader. Og det å ha høy grad av situasjonsforståelse, ja, det handler jo veldig mye om å kunne forstå hva som skjer rundt deg. Spesielt for de som da står ute I en krevende situasjon. Og det derfor vi kan manipulere veldig mange av de stressorene med bruk av VR-teknologi og gi deg opplevelsen av å være I en reell krise. Og så kan vi legge på stressvaksinerings-tankegang, hvor du lærer deg å mestre disse stressorene og det å stå I denne situasjonen. Og da kan vi se at du kan øke din evne til å håndtere reelle situasjoner. Ofte så sier vi 70%. Kanskje vi kan begynne å øke det, men alt handler om hvor ofte du også gjør det. Og en VR-simulering, den så virkningsfullt, så du kan tenke at den tiden du må øve og trene ved bruk av VR, den jo marginal I forhold til alt annet. Så se for deg følgende. Du kan være med på den årlige kriseøvelsen, eller du kan gjennomføre en simulering I VR, 5 minutter, en gang I måneden. Hva vil du valgt? Og hva gir den beste effekten for at du skal håndtere situasjoner, og at organisasjonen også skal vite at du har ferdighetene og evnene og kunnskapen til å håndtere en krevende situasjon. For uansett hvilken type form du bruker for å øve og trene, så det en ting vi trener opp. Og det handler om det vi kaller locus of control, eller kontrollplassering. Locus of control, eller kontrollplassering. Og vi kan veldig enkelt si at enten så har du en opplevelse av at omgivelsene kontrollerer deg, da har du en ytre kontrollplassering, eller at du kontrollerer omgivelsene, da har du en indre kontrollplassering. Og det vi selvfølgelig ønsker at man skal ha en opplevelse av at du kan kontrollere situasjonen. Det gir deg økt autonomi, det gir deg økt mestring. Det trigger det vi kaller en oppgaveorientert mestringsstil, hvor du løser oppgavene som du stilt overfor. Og når vi tar dette ut fra dette skrivebordsøvelsen, hvor vi snakker om det og gjør det I praksis, enten når vi gjør det ved en fysisk simulering eller ved en virtuell simulering, så får du erfaring med å mestre dette I en reell situasjon. Og mye av nøkkelen her, det at du kan forberede mentalt på det du skal møte, slik at du står mer robust når du står I en krevende situasjon. Det gjør at du løser oppgavene dine på en, ikke bare en bedre måte, men at du faktisk klarer å løse oppgavene dine, at du gjør det med mer kontroll, og at du vil oppleve en stor endring I å oppleve stress I en situasjon. Og det kan du tenke for en politimann eller en soldat eller en kirurg, så dette veldig viktig, fordi at de plutselig nå stilt I en ny situasjon som de snart skal inn I. Så det at du har en opplevelse av kontroll, det jo svært, svært avgjørende. Og så kan vi tenke for folk flest som jobber I en organisasjon, som uansett skal ha denne årlige krevesøvelsen, ja, så har de kanskje lært hva de faktisk skal gjøre I en reell situasjon. Og det også hensikten med at krisepodden blir til, det å dele kunnskap som gjør at vi tryggere I krisene som kommer, for de kommer, og det eneste vi vet som kan hjelpe oss, det kunnskap. Takk for at du lyttet til denne episoden av krisepodden, hvor vi gått fra tabletop til XR.